2007 бехме поканети на вечера кај синот на жената, Вера Фотева. Беше многу пријатно, многу убаво.
Се работе... Дали зборувавте за минатото?
Зборувавме за минатото и ни раскажуваше за своје минато, слични приказни што ги слушнахме вечерва. Една многу храбра жена. И ми е жал што почина, ама доста стара беше, ама до крајот не се откажуваше од своите корени, од своето минато, од Македонија, и нам ни треба многу повеќе луѓе ко неа.
Што мислите, што ја помогна за да ги преброди сите тие маки и тешкоти во затвор?
Мислам дека имаше силна волја, силна верба во каузата за која што се бореше. Тој помагаше да обстани, да ги преживее сите тие маки што ги виде во Советски сојуз и конечно се врати во Македонија и слободно да живее во Скопје. Иако до крајот на животот не беше дозволено да се врати во Егејска Македонија.
Дали знаете точно зошто русите сметаа дека бил беше шпион?
Да, знам. Разговаравме за то со неа. Ама се знае дека во тоа време имаше голем конфликт, голем сукоп помеѓу Тито и Сталин. И за да го отцрнат режимот во Југославија, сталинистите тврдеа дека Тито е слуга на британскиот, на американскиот империализам. Исто така, за да се оправда поразот, да речеме, или да се оправда неспособноста на грчката комунистичка партија да води борбата до успешен крај, го вперија прстот кон македонците, велејќи дека тие заедно со Тито имале заговор против така наречената револуција во Грција. И затоа, кога избувна во 48 година конфликтот помеѓу Советски сојуз и Тито, после резолуцијата на Информбюрото, Југославија беше сметана за прозападна земја и македонците по налог на Сталин беа квалификувани како слуги на Тито, слуги на британскиот империализам, кој што не беа. Тоа беше само начин на кој да се оправда неспособноста на грчката комунистичка партија да го покрие поразот за кој што тие беа виновни преку лошата тактика, лошото вооружување на партизанските единици.
Доктор Попов, дали сметате дека тие обвинувања се уште, како да кажам, држат вода на некој начин против македонците?
Не, никако не држат вода. Македонците се борат.
Мислам, не за македонска страна, туку од грчка страна.
Грците се уште го користат тоа за да се оправда она што го направија за време на граѓанската војна, протерување на децата, поточно протерување на македонското население и селување на децата и забраната за децата се вратат. Се уште тврдат дека ти имат иридентистички стремежи, сакат да ја отцепат Егејска Македонија, да ја припојат кон Република Македонија. Тоа го наречам, тоа е митологија, не држи вода воопшто.
Но грчката страна се уште тврди дека екзодусот на децата било во нивна корист, во корист на децата да се спасат.
Ами, сега, тие се спасија, не благодарение на грчката влада. Грчката влада сакаше на секој начин да го протера македонското население од тамо, за да се обезбеди тој дел на Грција, Егејска Македонија, како дел од Грција. Не, воопшто не држи вода таа теза. Ама се уште се користи таа теза дека македонците во Војгиса Македонија се судети. Судетите биле германците кои живееле во Чешка и дека тие сакат да се обединат со Република Македонија. То денешно време не е реална опција и никој не работи на тоа. Ние во комитетот наш се бориме за човекови права и ништо друго, бидејќи знаеме дека тоа е неостварливо.
А што се однесува на филмот Македонецот, документарецот, што мислите, што е причината што синот не можеше да го најди, значи, уверението за нараѓање на таткото мито, зошто не можеше да го најде тоа во општината, а можеше да се најде, нели, уверението за раѓање на братот?
Тоа е едноставно, многу едноставно може да се објасни со тоа што татко му во Полска, кај што живее сега, остана убеден цврст македонец, не е спремен да се откаже од своите корени, од својата етничка припадност. И затоа, веројатно, свидетелството за раѓање или изгорено, или уништено, или закопано некаде, за да тоа каже дека таков човек и такви лица кои припаѓаат на македонскиот народ во Грција нема воопшто. Тоа е целта, една истребувачка, една асимилаторска политика која продолжува до ден денес.